ahaztuen aztarnak. Gaizka Izagirre. Sarritan, historio harrigarriak oinarri dituzten dokumentalek edukiari uzten diote gidaritza osoa eta bidean forma eta kontatzeko modua bazterrean geratzen dira. Ez da Oier Plaza Gartziaren Popelbarra errautsak lanaren kasua. Historioa sinestezina da, baina guztia azaltzeko aukeratu duen bilgarria eraginkorra eta oso sendoa da. Primeran, plataforman daukazue ikusgai. Bigarren Mundu Gerran girotutako suspensezko thriller baten elementuak dituen lanak hainbat geruza daramatza barruan eta geruza horietan pertsonak agertzen dira lehen lerroan. Horien artean dago Unai Egia irakaslea, Javier Cercasen El Impostor liburua irakurri zuena oporraldi batean. Liburu horretan azaltzen da nola Enric Markok Enric Monerren izena erabili zuen bere gezurrari eusteko. Asko dakigu Enric Markoren inguruan, baina Monerren inguruko oroitzapenak ia aus bilakatu dira. Horregatik hasi zen ikertzen Egia. Utsune horrek piztu zion jakinmina, nazien kontzentrazio esparruetara deportatutako Kataluniar Errepublikanoari zer gertatu zitzaion argitu nahi izan zuen. Bestalde, Anton Gandaria sagertzen da eszenan. Bere osabaren, Gestapok erbestean atxilotutako Angel Lekuona bizkaitarraren historioa ikertzen diarduen pertsona. Ustekabean Egiaren eta Gandaria senbideak gurutzatu egingo dira eta ikerketak Pragara eramango ditu. Bilbon hasi eta Pragan amaitzen den ikerketa prozesua kontatu du Oier Plazak dokumentalean. Bigarren Mundu Gerran erbesteratuak izan ziren Angel Lekuona eta Enric Monerren aztarnen atzetik Europan zehar egindako ikerketa batek ahaztezina den historia bat azaleratzen du. Dokumentalak jauziak egiten ditu denboran eta espazioan, eta horien artean uztartzen dira baliabide ugari, animazioa, artxiboko irudiak, elkarrizketak eta abar. Hala ere, ikerketa prozesua bera da narrazioaren gidaria, orraz baten antzera ari solte guztiak josten dituena. Kote Kamatxok sortutako animaziozko piezek kontakizuna aberasten dute. Aitor Etxebarriaren musikak berriz dokumentalaren bihotza taupaka jartzen du. Lander Andonegiren argazkilaritzak beste maila batera eramaten du lana. Eta Janot Mintegiaren muntaketak egitura osoari arnasa erritmikoa ematen dio. Inoiz ahaztuak izan behar ez zutenen oroimenaren denbora kapsula hunkigarria da.